Din ishlari bo'yicha davlat agentligi boshlig'i Uruzbek Moldaliyev aytishicha, mutaxassislar guruhi tomonidan tayyorlanayotgan diniy ta'lim konsepsiyasi zikr qilingan sohani tartibga solish va aholi savodxonligini ko'tarishni ko'zda tutadi.
Yaxshi bilim olgandan mana bizning yoshlar Suriyaga ketadi. Yaxshi bilim olgan bolalar bizni ta'lim uyumlarining arasida uyumlarga kirib olib, qayta teskari yuritgandir ko'p. Mamlakatning qo'rqinchini qo'rqinch keltiradilar. O'tganda simpozium Bishkekda bo'lganda ko'rdingiz, bir dunyodagi islom olimlarining oldinqilari kelishib qo'shilar aytadi. Birinchi retda diniy bilim berilishi yo'lga qo'yildi deb.
Aytish joizki, Qirg'izistonda diniy o'quv muassasalari asosan xorijiy hamda mahalliy sarmoyadorlar mablag'iga tashkil etilgan bo'lib, aksari xususiy mulk hisoblanadi. Madrasalarda o'quv tarbiya ishlari odatda mazkur muassasalarning o'z imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda, baholi qudrat ko'p hollarda o'z bilganicha olib boriladi.
Yer madrasalarda o'zi yaxshi, sifatli bilimi yo'q odamlar ertib sirtib baldarda cho'g'itib, savob o'tkirib o'qat qilayotgan madrasalarda bor ekan. Anan o'qitgandan baldarda yaxshi shart tuzib bergan az madrasalar. Biz hozir ko'ratamiz, buni bir chetdan tartibga solib kelamiz.
Mulozimga ko'ra, davlat diniy ta'lim tizimida o'rin olgan kamchiliklarni bartaraf etish va sohani shakllantirishda ko'mak ko'rsatishga kirishdi.
Hozir diniy bilim berishning konsepsiyasi уже ayqib qoldi. O'shal diniy bilimning konsepsiyasiga javob bermagan madrasalarning barchasi javobat ko'rsa. Yaqinda diniy o'quv joylarining attestatsiyalari bo'ladi. Muftiyat o'shaga tayyorlanayotib,
yangi konsepsiyaning talablariga javob bermaydigan madrasalar yopiladi. Dunyoviy oliy o'quv yurtlar tarkibidagi teologiya kulliyotlarining mavqei va faoliyati qayta ko'rilib chiqiladi. Ayni paytda zamonaviy asoslarga tayangan o'quv yurtlari ochilmoqda. Masalan, poytaxt Bishkekda Arabayev nomli universitet qoshida diniy hamda dunyoviy bilimlar beruvchi kollej ish boshladi. Hozirda diniy boshqarma uchun rahbar xodimlar tayyorlovchi institut tashkil etilmoqda, deydi Din ishlari bo'yicha davlat agentligi boshlig'i Uruzbek Moldaliyev.
Mana misol uchun Aravay Üniversitesi'nden bir gelikte kolej açıldı. Bu kolejde dini bilimdeki eski bilimde verilir. Hazır canı institut açılıyordu. Muhtiyatın yetekli kadrların dayırdı oyunca.
O'sh viloyat gubernatorining din ishlari bo'yicha maslahatchisi To'xtasin Japarov fikricha, dini ta'lim sohasini takomillashtirishda muftiyatning faolligi lozim. Madrasalar malakali ustozlarga muhtoj. Diniy o'quv yurtlarining moddiy texnik ta'minotini yo'lga qo'ymoq joiz.
Taratıyordu namazı okutu şey bu kulatta. Aşı din gelmişse bunge şu İmam Azam mazhabını yakşı bilgen din alımlarını çoğultsa hani çünkü sözcem kasar soysun degende muhtiyarın bir gelikte bulut olması bu cüdem yakşı iş bulur.
Endi to'xtasin aka, mana diniy o'quv yurtlariga kelsak. Hozir aytayapti, 75 ta madrasa bor deydi. Mana endi siz birinchi madrasalardan birini tashkil qilishga qatnashgansiz. Shu madrasalarda faoliyati, shularda ta'lim berish jarayonida qanday muammolar bor?
Bizniki manday bo'lib qolyapti hozircha shu kunda. Aha. 75-80 madrasa bo'lsa, buni o'quv joyini yurgizish uchun uni transfer masalalari bor, to'g'rimi? Bu hali odamlardan tushgan ekstandi yo'limdan o'qigan bir boshqa sentralizovani bir mablag' bo'lsa-da. Din komissiyasi prezident oldida tuzilgan haligi iymon fondidagi mumkinchilikni o'sha muftiyatdan madrasalariga jumshash kerakda. Madrasada 5 yillab, 4 yillab o'qiyotgan bolalarni ma'lumlarni podyashka qilib, ularni oylik masalalarini, sharoitlarini, o'quv bazalarini, madrasalarnikini zamonbop qilib, bugun zamonni talabiga kiritgan qilganda ishlash kerak. Hozircha ba o'zini to'sqinlashdan qilib, burunga ahvoldagi hol o'tadi. Men o'yimcha, shu muftiyatdan o'quv joylarini, madrasalarini, institut, universitet, diniy o'quvlarga mamlakat tarafidan ko'ngil burilib, o'shularning o'quv bazalarini chingdab, bu yerdagi muallimlarni podbor bilan shug'ullanib, kamchilik bo'la turgan bo'lsa, hali biz sirt bilim beradigan hali yurish, tarix, Qirg'iziston tarixi, shu o'xshagan narsalarga mamlakat tarafidagi universitetlar bilan baylanishtirib, shunday qilsa effekt bo'ladi.
Dinshunos olim, Bishkekdagi Din, Qonun va Huquq atalmish tahliliy markaz rahbari Qodir Malikov deydiki, diniy ta'lim tizimini tashkiliy jihatdan tub isloh qilish payti keldi.
Необходимо, мне кажется, глубокое реформирование системы образования в медресе. Очень важно, чтобы имамы наши были высокообразованными. Рынки идей имам должен быть востребован, потому что сейчас спрос большой на которая отвечает на современные вопросы, которые могли бы не просто отвечать, но и где-то быть впереди общества и мобилизировать общество на решение социальных проблем, психологических, психических, нравственных, духовно-просветительских, воспитательных. Тогда очень много вопросов.
Toki din xizmatchilari nafaqat zamon olg'a surayotgan dolzarb savollarga javob bera olsin, balki jamiyatni muhim vazifalarga safarbar qila bilsin. Ertangi kun qo'yishi ehtimol masalalar va talablarga ham tayyor bo'lsin, dedi Qodir Malikov. Ushbu mutaxassis quyi, o'rta va oliy o'quv yurtlarini o'z ichiga olgan, umumiy o'quv dasturlari hamda umumiy boshqaruvga ega yagona diniy ta'lim tizimi maqsadga muvofiqligini ta'kidlaydi.
Я думаю, можно найти консенсус и медресе просто классифицировать так, чтобы, например, это будет медресе, чтобы оно дополняло другое. Да? То есть, допустим, одно медресе готовит первый класс, второе – второй класс, как ступенчатый. Но одна программа и один центр управления со стороны совета директоров медресе и плюс единая материальная база.
Сухбаддош табирича. Мадрасалар сони эмас, балки сифаты мухим. Мазкур муассасалар нафақат дини талим, balki dunyoviy bilimlar, madaniyat va ma'naviyat markazlari bo'la olishi kerak, deydi u.
Наша мечта, чтобы мадресе было центром именно науки, образования в целом, будущего. Не просто центр заучивания Корана и все, а именно центр мысли, активности социальной, научной активности.
Кыргызстандан Америка авазы, радиосы үчүн Мухиддин Заров.